Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ny faly miarabantsika rehetra tafaraka eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao ny fianakaviana ity. Miresaka ihantsika momba ny tontolo ny asa dia efa maro ny zavatra nyresantsika izany hoe amin'ny ankapobeny amin'izay tontolo ny asa izay. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny hoe ny zo a hitokona hoe afaka ny tokony ampiasa ho izy ny fampianaran'ny fiangonana ary aradrarina izany, fa io nefany a no lalana farany indrindra raha ohatra ka tena hoe efa nanao andro dingana rehetra amin'ny fampiresahana ka tsy azo hitovirana izany a, dia io no ahafahana mahazo an'ilay zo a nany hoe ny tombontsoa ifanahatsahana amin'ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ka tena tsy azo ekena mihitsy izany a raha vao hoe mampiasa herisetra na mikendry zavatra tsy mivantana amin'ny fepetra momba ny asa ny antony anaovana fitokonana na mifanohatra amin'ny so iombonana. Ao anatin'izay tontolo ny asa izay antsika di hitantsika efa hoe amin'izao fotoana izao efa mivoatra be ny fiarahamonina. Inona ilay zava-baovao eo amin'ny tontolon'ny asa kehitriny?
Eo amin'ny tontolon'ny asa dia le atao hoe la fomba fanatanterahana ny asa tena miova tao anatin'ny fotoana fohy. Lasa miazakazaka be mihitsiny izany fanatanterahana n'lay asa amin'ny andro ankehitriny. Zany moa dia vokatra noho ny atao hoe fanatontoloana ny fiarikarena. Zay zany anankiray dia atao hoe fanalalahana ny tsenam-barotra, le atao hoe liberalisma fanalalahana. Satria tsika tany amin'ny atao hoe taona enimpolo tany dia nitakiny atao hoe fanalalahana ny olombelona. Atraty amin'ny taona tezane quatre vingt zany filazana azy a, ny faharavan'ny rindrina atao Alemana Berlin. Dia zany hoe 80-90 a dia nitady fanalalahana ny olona ary natsika teto Madagasikara tamin'ny raika amin'ny sivifolo a, dia misy fikomina lehibe ilay atao hoe grève générale nanovana ny fitondrana. Dia tsy le fanalalahana raha politika fotsiny no nitadiavin'ny olona zareo zany, fa tany amin'ny enimpolo sy sivinjato sy arivo talohan'izay tsika nitady ny fahaleovantena. Dia avy eo indray mbola ohatra niteritery ny mpitondra ny fandimby teo a, dia nitady fanalalahana satria voagejany atao hoe diktatura ny didijadona. Dia ny olona tianyeo ny heviny teto Madagasikara manerana ny Afrika iny a, dia tsy teo amin'ny lafiny ara-politika ihany nisy ny fanalalahana fa teo amin'ny lafiny a ara-barotra, teo amin'ny lafiny a fifamezivezen'ny olona. Lasa mora zany ny fifamezivezena dia teraka ho azy teo ny atao hoe fanatontoloana, satria le mondialisation a nadika teny gasy a zany any tany amin'ny taona raiky amin'ny sivifolo roa amin'ny sivifolo tany no mivoaka voalohany e. Dia jereo zany a fa re nena lalaka zany ny fifandraisana sy ny fifamezivezena atao amin'izao tontolo izao a, dia neny fanakaiky ny olona dia ny enjana amin'izay a ny fifaninanana. Eo zany ny fanirana amin'izay ny olona na resaka famokarana na lafiny a tsenam-barotra. Tsika zao ohatra nitradradraina fa taona roa arivo a, dia mahavita tena raha sakafo malagasy a, mahavita tena tsika indray nanondrana vary a, ikena fa nanondrana antsika nefa ihany ko a nanafatra satria nandeha fifaninanana. Dia niditra teto amintsika ny karazam-bary raha hatramin'izao mbola miditra ny stock tampo sy ny nefitsika lazaina fa mamokatra vary. Eva na io legioma io aza ny voaloboka ary voasary raha ohatrasika makany amin'ireny tsena lehibe ireny a, dia mahita ny atao hoe reny voankazo ireny zay hitanao hoe tsy vokatra etia ianao mijery azy a za na manana anazy dia tsy vokatra etia amintsika izay. Inona ireny rehetrarehetra ireny? Dia lafi ny tsenam-barotra, lafi ny tsenam-barotra. dia ni tady efatra ny olona zany a everiny fa fanatsarana ny atao hoe kalitaona ny ny atsarana ny tambaritra le manangana orinasa reny dia jereo zany fa nandeha ny fifandranana dia ny maro ny orinasa dia i orinasa io a zay orinasa mitsangana dia orinasa mifantoka manokana amin'ny famatsiana etambaritra efa voahodina zany hoe niditra tamin'ny asa fandraharana dia zao a reny rehetrarehetrareny efa dia mitraika tsenanasa afa manaraka tsara n'izay atao hoe aonjany fifaninanana zay.
Ka iandrindra mantsy hoe mampera le izy hoe manoloana an'izay le hoe fienjana ny fifaninanana ao anatin'ny fitombon'ny orinasa be dabe zay a, ahoana ny fiseho an'izay?
Ny fiseho an'izay a dia le fotoana mikarana mihitsy ny lasa ena, zany hoe iazaka zahana ny fampiasana ny fotoana mba tsy handany fotoana be. Amin'izao fotoana izao any a ny akoho anankiray raha mikotrika ara-boajanahary a dia raika amby roapolo andro fo io, fa mifanatavezanao akoho anankiray poulet de chair a fa misy olona ny matavavoaka fa roapolo andro e makany dia efa matafavoaka raikilao sasany roakilao na mihoatra n'izany azy. Zavatra tsy azo ny sainany noeritreretiny zany talohan'ny taona sivifolo valopolo fa mivoaka izy zao. Ihoanana io a noho ny fampiasanao an'le atao hoe vokatra simika dia vetivety sady ngeza be, dia ianao zany raha tsy nanaraka fifarana dia variana amitsy hoe tena jeriany tia be an'le anany e. Dia nefany a reny zany le teknika tatiariana amin'ilay atao hoe niditra tamin'ny tontolo fifaninanana tsika. Dia izao ohatra hoe reny akoho moa nresahako teo dia zareo fa betsaka ny tsenam-barotra misy an'ireny e, ka rehefa mandeha ny fifaninanana dia lasa mora ho azy ny famarotana eny amin'ny tsenam-barotra, dia zay samidina ambany a no mahalafo betsaka. Dia mivokatra izay a mitobaka ny entana, mitobaka ny entana. Rehefa mihamora zany ilay entana dia fotoana fohy nampiasaina azy. Dia ohatra zao reny friperia aty amintsika rety, fotoana fo nampiasana anazy a dia jerena mbola tsiba dia atao aty amin'ny tamin'ny mahanitra ilay izy. Dia jereo fa tena hoe mitobaka ny enta dia lafiny anankiray zany a mety manamora ny fiaina ampividy izy, manome asa ihany koa ny fivarotana azy a, fa lasa le lasa ohatrany hoe le manamoramora zavatra satria lasa mila vola ny azakazahana sy mahamaika a tiana ho azo isan'andro sy amina fotoana foy. Dia zay zany a mety manimba n'le natao hoe asiny asa, manimba n'le asiny asa voajanahary satria tsy mandeha araka nanoratan'andriamanitra azotsony ilay izy fa mandeha araka le atao hoe fifaninanana aloha ny tsenam-barotra. Dia le tanjon'ny asa amin'izay dia le tsy le tanjon'ny fahariana ntsony a fa ny tanjon'ny asa dia resaka mijanona fotsiny araha materialy a dia ny vola. Manimba ny asiny asa zany le atao hoe azakazaka amin'ny fifaninanana mety a tsy voahevitra loatra.
Tena mivoatra be ary mihazakazaka moa zany ny fivoarany tontolo ny asa amin'izao fotoana izao e. Noho izany ny isam-pirenena dia tokony miezaka ihany koa manana paikady ahafahana misehatra amin'ireny a fanatontoloana ny fiarikarena ireny a, fa mety ireny a hampitombo ny asa ao amin'ilay firenena, fa mety ihany koa nefa ireny a mety hanambaka ihany koa raha tsy hainy mitantana an'izay le fivoaran'ny antontolo ny asa izay. Zay ny firahantsika androany a, dia misotra araka taminay mandra-pitafa ho amin'ny rahampitsondrayatra.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.